mokite, nes to nori Dievas iš jūsų Kristuje, Jėzuje.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami, jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: argi ne 10 pasveiko? Kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Gilių žodžių tenakino mūsų klaidas. Ar turite namuose Bibliją, šventą į raštą? Nu, koks gali būti pakrikštytas katalikas krikščionis be namuose esančios Biblijos ir švento į raštą? Būtina turėti. Privalu turėti. Ir daugumas, tikiu, tikrai turime. O skaitėte kada paskutinį kartą? Ar iš vis esat skaitę? Nes gali būti, kad su šventu ir raštu, su Biblija atsitinka taip, kaip su daugeliu daiktų, kuriuos namuose turime. Jie ten yra. Juos turime. Bet nebūtinai juos naudojame. Ir tai, kad tuos daiktus turime ir jų nenaudojame, dar nereiškia, kad galime juos pamiršti ir jie nereikalauja iš mūsų dėmesio. Kodėl trečiadienį nebuvai švento rašto studijose? Negaliu, turiu namuose tvarkytis. Ką tvarkai? Daiktus, kurių nenaudoju. Nuolat turiu valyti, dėlioti, rūpintis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tarp tų daiktų gali būti ir Biblija, šventasis raštas, kurį turiu, bet nenaudoju. Nes jeigu naudočiau, žiūrėkite, kas atsitiktų. Juk bažnyčia mums sekmadienį ateinantim neperskaito viso šventojo rašto. Pateikia tam tikras ištraukas, manydama, kad priminus tą ištrauką, mes žinosime ir visą likusį tekstą. Ir dažnai girdime ištraukas iš šventojo rašto knygų, tačiau jeigu nesame skaitę pilnos knygos, nežinome pilnos istorijos, nebūtinai žinosime ir ką va šitą ištrauką mums nori priminti ir pasakyti. Tikrai nekvailinti jūs noriu. Bet man atrodo, yra teisinga priminti mūsų krikščionišką, katalikišką pareigą šventąjį raštą būti perskaičius. Ir tie, kurie bandėte skaityti, supratot, kad ten neaišku, iš kurio galo suprasti. Ten ne romanas, ten ne kažkokia tai pasakų knygelė, ten yra Dievo žodis. Ir yra dalykų, kuriuos skaitysite ir nesuprasite. Tada nesuprasite. Bet ateis laikas ir Dievas duos supratimą. Bet jeigu nesame perskaitę to teksto, tai kaip Dievui mus prakalbinti? Tai reikia trenkti per galvą arba spirti užpakalį ir kai taip atsitinka, sakom: Dieve, tai ką čia nori pasakyti? O jisai kalba.
Dievo žodyje, jis kalba ir prabyla į mus. Šiandien girdėjome istoriją iš antrosios karalių knygos apie Sirą Naamaną. Buvo pirmasis skaitinys. Mokytoja Rima skaitė. Istorija apie Sirą Naamaną. Ten buvo tik trumpa ištrauka tos istorijos. O visą istoriją juk jau žinome. Jau tikrai esame skaitę ir ne vieną kartą tikrai žinome. Bet jeigu visos istorijos nežinome, tai nesuprasime ir ką reiškia gabaliukas tos istorijos, kuris šiandien mums yra pateiktas. Ir aš buvau girdėjęs pranašo Naamano istoriją. Tikrai buvau senai skaitęs. Ir kad galėčiau suprasti, ką šiandien šitas gabaliukas nori pasakyti, leidau sau ryte perskaityti ir prisiminti visą istoriją. Leiskite ją priminti ir jums. Siras Naamanas. Reiškia, jis yra iš Sirijos. Mes apie Siriją dabar girdime jau nebe vienerius metus. Kodėl? Ten vyksta karas. Atrodo, kad tas karas Sirijoje vyko ir tada, kai buvo rašoma karalių knyga, nes Siras Naamanas yra kareivis. Yra karalio, Sirijos karaliaus Aramo karalystės kareivis. Ir ne šiaip savo kareivis, bet pasižymėjęs kareivis. Tas, ką šiandien mes galėtume pavadinti generolu. Taigi Siras Naamanas yra Aramo karaliaus generolas. Pagrindinis, patikimiausias karys, daug jam pergalių laimės, karaliaus labai mylimas pavaldinys. Tačiau nepaisant to, kad jis drąsus, kad jis karingas, kad jis sėkmingas, kad jis karaliaus mylimas, jis turi vieną bėdą. Jis susirgo raupsų liga. O raupsų liga yra kažkas, ant odos atsiradęs nedidelis kažkoks lopinėlis, spuogelis, kažkas kita, kuris niekaip negyja ir po kurio laiko plinta ir užteršia visą žmogaus odą, organizmą ir jį pūdo, kad gali nukristi nosis, gali nukristi ausis, nukrenta galūnės. Iki 1960 metų raupsų liga nebuvo išgydoma. Taigi jis serga raupsų liga. Ir būdamas karaliaus generolas, ir karalius rūpinasi, ir jis pats rūpinasi, ir nėra pinigų arba nėra kainos, kurios jis negalėtų sumokėti, kad galėtų išgyti. Tačiau niekas jam nepadeda. Tarp jo tarnų, tai yra tokie partizanavimo vis būdavo grobimo kažkokie tai ekspedicijos. Vienu iš jų metu į Siriją pargabenta belaisvė žydė izraelitė mergaitė, kuri tampa Naamano žmonos tarnaitė. Ir girdėdama, kaip žmona rūpinasi, kad jos vyrui niekas negali padėti, jinai sako, šeimininkė, jeigu jis kreiptųsi į Samarijoje gyvenantį pranašą, jam tikriausiai padėtų. Ir žmona eina pas savo vyrą Naamaną ir sako, mano tarnaitė, izraelitė, žydė, sakė, kad tu turėtum važiuoti į Samariją, ieškoti pranašo ir jis tau padės. Generolas Naamanas eina pas karalių Aramą ir sako, mano žmona tarnaitė, izraelitė, žydė, sakė, kad Samarijoje yra pranašas, kuris galėtų man padėti. Ką man daryti? Ir karalius Aramas sako, keliauk, aš duodu tau raštą Izraelio karaliui, kad tave priimtų ir kad tavim pasirūpintų ir nuvežk dovanas, o dovanų klausykite. 70 kilogramų gryno aukso. 750 kilogramų gryno sidabro. Ir 10 komplektų drabužių. Pilnų drabužių. Štai su tokiom dovanom išvažiavo generolas Naamanas pas Izraelio karalių su raštu, kad Samarijoje yra kažkoks vyras, pranašas, kuris galėtų jam išgyti padėtų išgyti nuo raupsų lygos. Nuvyksta pas Izraelio karalių, paduoda raštą, Izraelio karalius skaito tą raštą ir supyksta baisiausiai, perplėšia savo drabužius ir sako, ką tas Aramo karalius galvoja, aš dievas, aš galiu žmogų nužudyti ir prikelti, aš galiu išgydyti ką nors nuo raupsų, jis ieško priežasties stoti į karą su manimi, jis nori mane supykdyti. Tačiau pranašas Samarijoje gyvenantis Eliziejus, išgirdęs apie tai, kad Izraelio karalius suplėšė drabužius, o kai karalius plėšė drabužius ir supyksta, labai greit sužino visą karalystę. Nusintė savo žinę karalių ir sako, Izraelio karaliu, atsiųsk tą žmogų pas mane, kad jis sužinotų, jog Izraelyje yra pranašas. Taigi Izraelio karalius sako, keliauk į Samariją pas pranašą Eliziejų ir galbūt jis tau padės ir eik toli nuo mano galvos. Taigi su visais tais vežimais, su visu to auksu, sidabru, visais tais kailiais ir drabužiais keliauja generolas Namanas ir savo tarnais pas pranašą Eliziejų į Samariją. Pranašas Eliziejus iš tolo matydamas atvykstančią delegaciją, neišeidamas iš savo namų, siunčia savo tarną pasitikti ir pasakyti Namanui, kad jis turi nusimaudyti 7 kartus Jordano upėje ir jis pagys. Išgirdę šitą žinę, generolas Namanas supyksta baisiausiai. Įsižeidžia baisiausiai, kad kažkoks ten suskis pranašas įlindė savo gryčioj, net nemato reikalo išeiti ir su juo susitikti. Ir jeigu jau jis tikrai yra Dievo pranašas, tai jis turėtų išeiti, jis turėtų susitikti, jis turėtų apžiūrėti, jis turėtų šaukti savo Dievo vardo, jis turėtų bent jau ranka virš tos vietos, kur jau yra raupsai, kažkur tai pabraukyti ar pamakaluoti ir tada yra vilties pasveikti, o dabar net nepasirodė, sakė, eik ir nusimaudyk 7 kartus Jordano upėse. Ar Damasko upės prastesnės, kad juose negaliu nusimaudyti ir pasveikti? Apsisuko ir piktas kaip širšė, įsižeidęs kaip nežinau kas, keliauja namo, nieko nepešęs, su visu auksu, su visu sidabru, su visais drabužiais. Tačiau pasirodo, generolo Namano būta gero. Tarnai prašo, šeimininkė, sako, kodėl jūs taip elgiatės? Jeigu tas pranašas būtų jums pasakęs, kad jūs dėl pagijimo turite kažką labai padaryti, apsiversti aukštin kojom vadinasi, nevalgyti mėsos ten 10 dienų, gerti kokias nors tručiznas, teptis dar kokiais dalykais, tai jūs sako, jo būtumėt paklausę. Taip. O dabar sako, pasakė paprastą dalyką, eiknosi, ir jūs nenorit klausyti.
Aha. Pagalvojo generolas Namanas. Nu tikrai, aš įsivaizdavau, kaip jis turi ką padaryti. Bet jis man pasakė, kad galima ir kitaip. Tai kodėl nepabandžius?
Ir paklausė savo tarnų, nusimaudė 7 kartus Jordano upėje ir pasveiko.
Kur yra Dievo žodį, kuri čia skaitė pirmas skaitinys.
Namanas nuėjo žemyn prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kai buvo jam liepęs Dievo žmogus Eliziejus. Tada jo kūnas pasveiko ir tapo kaip kūdikio kūnas. Jis tapo švarus nuo raupsų.
Šitoj vietoj prasideda šitos istorijos skaitimas šiandien.
Kas atsitiko toliau? Kas atsitiko toliau? Štai pranašas. Generolas Namanas išgydytas ir ką jis daro? Girdime. Jis nori atsidėkoti. Jis sugrįžta prie pranašo Eliziejaus gryčios, o tas jau išėjęs lauke ir Namanas šaukia, kad nėra Izraelyje Ir nėra pasaulyje kito Dievo kaip Izraelio Dievas, kuris daro tokius stebuklus. Ir ar aš galiu atsidėkoti, aš viską, ką čia turiu, noriu tau palikti. O ką jis nori palikti? 70 kg aukso, 750 kg sidabro ir 10 drabužių komplektų. Ir ką pasako pranašas Eliziejus? Kaip gyvas mano Dievas ir aš esu jo pranašas, aš nieko iš tavęs neimsiu. Tai gerai, tai gal neimto sidabro, gal pusė tų drabužių, gal aukso, tik auksą paimk. Kol gyvas mano viešpats ir aš jo pranašas, aš nieko iš tavęs neimsiu. Ir Naamanas niekaip negali atsidėkoti. Galiausiai jisai prašo. Tai jeigu šitaip, ar galiu paimti tiek žemės, kuri čia yra, kurie gali panešti du mano mulai, kad grįžęs į Siriją, į savo kraštą, aš galėčiau pasistatyti Izraelio Dievui aukurą ir ant jo visą likusį gyvenimą aukoti padėkos ir permaldaimo auką. Ar galiu pasimti šitiek žemės? Ir pranašas Eliziejus sako, gali. Taigi pasiėmė žemės, Naamanas patenkintas su visu kuo, su auksu, sidabru, su drabužiais, su žeme, iškeliauja į savo kraštą. Tačiau pranašas Eliziejas turi tarnų ir turi vieną tarną Gehazą. Ir Gehazas galvoja savo, palauk, tai kaip čia dabar? Ir nieko? Ir nieko, va taip nieko, tai kad tam pranašo Eliziejui nieko nereikia, tai pūst, bet taigi mes esam, taigi mum reikia. Ir jis nusprendė, kad jis pasivys generolą Naamaną ir ką nors iš jo vis tiek gaus. Bėga iš paskos, Naamanas pamatė iš karietos, kad atsivėjo jį Eliziejaus tarnas, sustabdė visą tą savo, kas ten, palydą vilkstinę, iššoko iš karietos, bėga tą tarną pasitikti, kas atsitiko, gal ką užmiršau, gal pranašas persigalvojo, gal tikrai dar kažką reikia padaryti. Ir Gehazas sako, ne, viskas gerai, bet kai jūs iškeliavote, tai atvyko kiti pranašai ir jiems labai reikia pagalbos. Vieną talentą sidabro, tas yra 35 kg sidabro, jeigu būtų galima, ir porą komplektų drabužių. Oi, tai Naamanas išgirdęs, ką čia su vienu, jau galima ir du, ir drabužius, tai jeigu du, tai jau čia 70 kg sidabro, ir davė drabužių kompleksus, ir davė sidabro dvigubai, ir davė du tarnus, kad Gehazui neštų tą visą dalyką namo. Taigi, kur jis parsitys 70 kg aukso ir du komplektus drabužių? Nieko neturėjo, nei mulo, nei ko. Sidabro, tai atsiprašau, sidabro. Auksas man būtų lengviau. Ir aišku, kai parnešė tie tarnai, Gehazas parodė, kur viską padėti. Paliuosavo jos, grįžkite namo, viską suslėpė ir benzi, tas pranaša Eliziejų. O Eliziejus jau jo laukia.
Gehazai, kur buvai?
Ir žinote, kai mes nenorime, kai paaugliai arba kai nenori sakyti, kur jie buvo?
Niekur.
Nu, jeigu nebuvai čia, tai kažkur buvai. Kur tas niekur yra? Ir sako Gehazai, juk mano dvasia buvo su tavimi ten, kur tu buvai. Ir aš visą žinau, ką tu padarėjai. Jeigu šitaip, generolo Naamano raupsų liga pas tave tegul pasilieka. Ir pasitraukus tarnu Gehazui, jis išbalo nuo raupsų. Tai čia visa istorija. O to istorijoje yra gabaliukas, kuriame Namanas nori atsidėkoti ir pranašas Eliziejus nepriima tos padėkos, išskyrus leidžia jam pasimti žemės. Jums nekilo klausimas, kodėl? Dabar pasiaiškinkim, kodėl. Kai kas nors mums padaro kokį gerą darbą, už kurį susitarta, kad nebus užmokesčio, elementarus žmogiškumas reikalauja atsidėkoti, padėkoti. Ir mes saldainių dėžutę, konjako bonką ar ką nors kitą, ar vokelį kažkokį sugalvoję nešam ir tysiam tam žmogui. Ir jeigu jis paima, kaip mes jaučiamės? Gerai jaučiamės. Bet jaučiamės nieko nebeskolingi. Esam atsidėkoję. Esame atsiskaitę. Ir jeigu nebebus tos pačios bėdos, kurioje reikės tokios panašios pagalbos, tai teisybė pasakius, to žmogaus tikriausiai ir nebeprisiminsim. Ir kitiem per daug nebepapasakosim, nes ką čia pasakot. O jeigu nepriima? O jeigu nepriima tos padėkos? Ir jeigu negali atsidėkoti? Visą likusį gyvenimą kažkokiu būdu turėsi prisiminti, kad esi skolingas. Tarsi esi skolingas. Ne dėl to, kad reikalavo tos skolos, norėjau, kad tu taip jaustumės, bet tiesiog negalėsi užmiršti, kad kažkam šiame gyvenime esi skolingas. Taigi, ko norėjo generolas Namanas? To, ko mes dažniausiai visi norim. Atsiskaityti su Dievu. Tas Izraelio Dievas padarė man šitokią paslaugą, šitokią malonę, štai auksas, štai sidabras, štai kailiai, štai drabužiai, jeigu reikia dar daugiau galiu atsiųsti ir galime padėti tašką. Ir tada gyventi, tarsi to Dievo nebūtų. Bet jeigu jis nepriima padėkos, jeigu su juo negalima atsiskaityti ir asirokuoti, jeigu jam negalima atsidėkoti, tai duokite man žemę. Nes pasirodo, kad man grįžus namo, reikės pastatyti jam aukurą. Ir visą likusį gyvenimą. Ne auksu, ne sidabru, ne drabužės, bet savo malda ir auka. Jį garbinti ir jam dėkoti. Oho, koks gudrus Dievas. Kaip jis moka įsireikalauti ryšio, santykio su mumis. Kaip jis trokšta, kad mes jo niekada ir jokiomis aplinkybėmis nenutrauktume. Šiandien sekmadienis, viešpaties diena. Aš manau, kad daug dalykų yra dar priplanuota. Bet kas būtų, jeigu pavakarė, kokias 5 minutes, susirastumėte savo švento rašto Biblijos knygą, atsiverstumėte 2 Karalių knygą ir perskaitytumėte 5 skyrių apie Sirą Namaną ir apie tai, ką viešpats jam padarė. O gal įprastumėm ir dažniau skaityti ir klausyti. Ir tada atėję į šventąsias mišes, Dievas galėtų daug daugiau mums pasakyti. Bažnyčia galėtų daug daugiau mums priminti. Ir mes suprastume, ką reiškia, kai Dievas su mumis kalbasi. Jis nori palaikyti su mumis pastovų ryšį.